Izakhamizi esixoxela zozithukuna kwezulu lonyaka kuyathembisa njalo zilakho ukuthi zithole okokudla emasimini ngemva kweminyaka yendlala. Umnumzana Willis Gumbo oyisakhamuzi seMageldene eKwanda North uthi ngokubona kwakhe isimo kazisoze safana nalanyakenye lapho izilimi ezatsha khona kwavunwa amajodo kuphela.
Lapha lonyaka sibone ngani kuzaba nobubelo ngoba sibonela laphezulu lapha emkhathini kuyatshengisela ukuthi izulu ikhona. Usuku umleyo sibili walima hayi kuzatholakala ongamagogogo okuthize. Uhlupho lukhona inhlanyelo iyasishotela ngokuthi vele sesijala ukuthi uhulumende ngesikhathi sokulima sinike inhlanyelo ngalithe gqaqa lonyaka kube nenhlanyelo lutshwana kokungama 2 kg ngoba vele yona umthetho wayiyadura njalo ayikho.
Unkosikazi Leyisimoyo oyisakhamuzi sensindi uthi uhlawule umnikazi wethalakitha inkulungwane zemali amarandi ngoba engelampahla zokulima.
Mina ngilime ngethirekitha, kade ngingelanto zokulima, ngalimela ithirekitha. Azi yemuti nxa ungelamali uyayenzani, njalo ukuthi ukuzuze khonkani ungalima ngakho akukho, awuzuzi lutho. Besingathaba ukuthi sincediswe.
Unkosikazi Yepi Mshado esinye njalo isakhamuzi sensindi sikhala ngenhlanyelo engamiliyo.
Khona kungaba ngcono ukuthi nje into kaNkulunkulu antila lapho engama khona, kodwa nxa kungaqhubeka kunje sithi kungaba ngcono, kodwa inhlanyelo ezezi sasihlupha ngoba kazimili. Lokho silima sithinda siqabangela sisenzani, kodwa hayi ngomusa nje lingana lokho lisithonta njengakhona kusibone ngani singasizakala kakhulu.
Umnumzana Mbereki Nuku uthi wafika ensindi ngomnyaka ka-2003 njalofuyisa izulu line lonyaka wenzela ukuthi izakhamizi zithole ukudla ngoba ezitolo zokubiza kakhulu.
Ngaleyo minyaka sandofika lapha izulu lalisina njengakhona ukusibona hayi kuyathembisa ukuthi singalima pho sezivuna lokuthi ngabe kuyavuna ukudla lokhu singazisa kuthenga ngoba nxa sowudura ukudla kuthi impilo vele kayisekho. Wena ungela mali yakho nokuthenga nje abantu basemakhaya imali siyithola nzima, iyamilitshana isahambelana le ntengo ezikhona ezitolo. Ngenxa yakhonokhu kuyoba kusihlupha ngoba lezifuyo nxa uthengisa ziyazi le mali entutshane, kodwa intengo ezitolo zinjani ziphezulu. Unxa nenkomo yakho ngomnye umbuzi yakho yabe ingasahambelani nentengo zakho usuya kuloku uthengisa buthumbuthumbu uqedisa ubayo zama uthenga impuphu.
Unkosikazi Diana Banda ngomunye wezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo ngohlelo lukarhulumente legatshompo njalo uthi uyasuthiseka ngalokho akubona emasimini.
Ngakuyukuthi sime kuhle sibona ngani umlimi ngani usizile. Thole inasingenumumbu, ngazothola amabele, ngazothola indumba, ngifetala yayisi. Kale ngibona ngile dodi, ngibenzama sibili ngiyabona lapho engafaka khona kungani kuyasuthiseka.
Inani lenkomo elibulawa indlala likhangelelwe ukuthi lehle lonyaka ngoba inkomo ebesezicuba ngenxa yendlala seziqinaqina njengoba utshani sebuhluma. Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi izulu line kuhle lonyaka okulakho ukwehlisa inani labantu abahlasele indlala kulesi sabelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.